har kufi di khalejal kabani woro me khaysa talab sanini makhinan karaya wo frakatu jirajalan shofero ta fi daldaltoti wan argin jiran biyo etiman makhinan karaya fudullen yami mira mejer akidiyo sanit jiranitti akko gantoti siyasa woro mo hidamani fi namime ka siyasa tin hidame hi kamutti mormitan indamnu jechu indubatan khara kufi tin tunillen akko ritan lab siyadetti agmo thumma wan gafatan debi khannu fitti muddanitin khara kufu dabran mutumma namo makhinan karaya wo dadabu jirajachu ni dara wanne jotti naguma na kumduri tirtejet muktar jamalen namtu dubbe
Nanno Oromia godinalee garagaraa keessatti rakkoon danqaa geejjibaa mudataatiin injiraachuu dubbatu namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbise akka namoonni kunniin jedhanitti danqaan kun kan inni mudataatiin injiru labsii uggura geejjibaa qeerroo Oromiyaatiin labsame jedhameetiin himamaa jiruun walqabateetiin akka ta'ellee dubbatu haala amma jiru kanaan wantoonni mul'ataatiin injiran magaalota keessa sochiin akkuma gaarii kan mul'atu ta'ullee garuu magaalota irraa magaalota gama aanota godinootaatii fi qaxxaamura biyyaatitti geejjiboonni akkaan danqamaatiin jiru jechuudhaan dubbatu. Oggurri kun daandii guddicha gama Jibuutii imalchiisu irratti Adaamaa fi Harar gidduutti danqaaleen jiraachuudha kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbisee fi eenyummaan isaanii akka ibsamu hin barbaanne himan. Namni hojii daldalaa irratti hirmaachuu isaanii dubbatanii fi Adaamaa irraa gama Harar, Harar irraallee gama Adaamaatti meeshaalee geejjibsiisuudhaan daldaluu isaanii ibsan sababa uggura kanaa meeshaa geejjibsiisuu waan hin dandeenyeef hojii dhaabuu isaanii dubbatu.
Hedduu meeshaa fe'aan achillee fida. Amma haala yeroo wajjin wal qabatee xiqqoo haalli geejjibaa sochiin dhaabatee makiinaan karatti kaafee jira. Ammallee karatti otoo hin ta'in dhaabatee jira kaafee dhaabatee jira. Kanaaf haalli waliigalaa xiqqoo sochiin haala fokkataa irra waan jiruuf yeroodhaaf sochii xiqqoo dhaabee.
Maal dhageettanii jennaaniin shaqaxa silaafeetan fe'uu sodaattanisin?
Yeroodhaaf amma makiinonni karaa bahanii turan nu dura bahanii turani. Daawwitiin isaanii dhahamaa ture caccabaa ture kanaaf namni dhahee waan hin beekamneef daandiin danaa akkasitti qulqulluu waan hin ta'iniif waan kun qabeenya waan ta'eef irraaf qusanne yeroodhaaf.
Namni gama biraa konkolaachisaa geejjiba fe'aa ta'ee Arsii Nageellee irraa gama Hararitti dinnicha fe'eetiniin imale karaa irratti rakkootu na mudate jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif waan arge himeetiniin jira.
Kadama mana makiinaa hedduun galmatiinaa akka sakaasee mana mbella.
Adaamaa irraa kaaseetiin gama Hararitti sochiin konkolaataa homuu hin jiru jechuun danda'ama. Hanga ciroo baddeessaa gahutti kunoo hanguma ammaatitti iyyuu konkolaataa sosocho'aatiin hin jiru argaa hin jiru. Konkolaataaleen daandii irra dhaabbatan garuu hedduminaan jiru. Hanga nuti achi geenyutti haala suukaneessaa fi sodaachisaa keessa dabarre. Ijoolleen dargaggoonni baay'ee nama doorsisan. Dhagaadhaan nama darbatan hedduu jiru kan jalaa miliqnee dabarre. Haalli sochiisaa baay'ee nama jibbisiisa gaarii hin turre. Ana qofa ture kan karaarra imalaatiin hin ture. Dhagaa qabataniinillee gama cinaacha kiyyaa natti darbanii jalaa miliqe jedhe. Wanni guyyaa kaleessaarraa kaaseetiin godina Baaleetti ta'aatiin jirullee kanuma ta'uu dubbatu namni aanaa diinshoorraa waan naannoo isaatitti ta'e arge jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif gabaase.
Baaleen karaa guddaa Shaashamannee karaa Asallaatti geessu irratti irra tarkaanfiin garaagaraa illee fudhatamaa ture. Lagannaan gabaa akkuma ibsetti jira. Geejjibni kun tarkaanfiin irratti fudhatamee karaa qeerrootiin wantoonni garaagaraa irratti fudhatamaa turanii achirraa ka'ee konkolaataan xaa'oo fe'ee karaa magaalaa roobee deemu itti konkolaataa wal harkisuu kuntaala 430 qabaatee deemu. Karaa beekuu deemu bakka ganda abba karaa jedhamutti kufee baay'ee miidhamee qabeenyi inni fe'ee deemullee akkuma jiru seeraa barbaadaa'ee jira. Itti dura ammoo ganama konkolaataan doolfiini mata deddeebistu diishurraa karaa roobee tarkaanfiin irratti fudhatamee kan illee achitti caccabee jirti naannoo kana.
Ariinaaniin kufe moo maal ta'e jennaan kufe?
Goommaa isaa ka duraatti dhoohee sababni isaa goommaan lachuu yeroo tokko dhoohee jennaan konkolaataan dhaabachuu dadhabee. Irraa deemee kufee an akka yaadutti waan garaagaraa bismaara garaagaraatti karaa irratti dhaabamaa ture haala teeknika garaagaraatiin bismaara karaa irratti barbaadamee jira sababni kana konkolaataan kun kufee natti fakkaata kan yaadutti.
Dhimma godina Baalee aanaa diinshootitti ta'een walqabatee akka deebiin nuu kennaniif ajajaa waajjira poolisii aanichaa inspektar ashaagiree argachuudhaaf irra deddeebiidhaan yaalii taasifnullee itti milkaa'uu hin dandeenye dhimma kanarratti deebii kan nuu kennan bulchaan aanaa diinshoo obbo Abdul Baarii Ibraahim rakkoo mudate kan rakkoo teeknikaatiin dhufe malee ugguraa fi rakkoon nageenyaa tokkollee aanaa keessa hin jiru jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif deebii kennanii jiru.
Konkolaataan kufee tokko konkolaataa fe'aati. Konkolaatichi taa'uu fi gara roobee deema. Abba kara irratti kufee ganda abba kara jedhamu. Rakkoo teeknikaa wal qabatudha akka shufeerri nuu kaasetti. Waan biraa rakkoo biraallee hin qabu galgala kufee gara sa'aatii 12 irratti. Wanni biraa konkolaataan kufee hin jiru garuu magaalaa keessatti guyyaa kaleessa. Dolfiinii fi motorri walitti bu'anii turanii magaalaa diishoo keessatti kun ammoo balaa tiraafikaati. Namoonni itti bu'an ammoo ijoollee lama ijoollee motora yaabbatanii deemaniidha. Kan dura taa'u yeroo sana achumatti du'e kaan ammoo yeroodhaa fi lubbuun keessa hin jiraa yeroo bira taa'amu isa hospitaala itti gahe innis boqotee jira. Lamaanuu du'aniiru. Dhalattoota ganda mi'ooti kun rakkoo balaa tiraafikaati malee rakkoo biraa of keessaa hin qabu.
Gara ganamaa hoo konkolaataan tokko haaluma wal fakkaatuun ganama ijoolleen karaa irratti dhaabdee turteedhani.
Sooba kijiba homaan jiran namni kubbisees hin jiru rakkoon nageenyallee homaa wanni jiru hin jiru attaanatti.
Obbo Abdul Baarii fakkeenyaaf amma wanni adda baafanne konkolaataan kufe kaxaa'oo fe'eetiin hin ture kuni goommaan fuulduraa lameenuu dhoohuudha.
Nuti kan qorannoo nuti qabnuun qorannoo qaamni dhimmi ilaalus qorateeni. Konkolaataan erga kufee gommaan isaa kan bokka'e malee sana dura gommaan akka hin bokkaane jiraatan hawaasni naannoo san jirus qabatamaan kana nuu kaasee wanni rakkoo balaa biraatiin ta'ee tokkollee haala qabatama qorannoo keenyaan hin qabu.
Erga kufee bakka kufetti sababni gommaan itti dhoohuu danda'u maaltu jira jettanii yaaddu?
Sun rakkoo teeknikaa fe'aa waan qabuuf lafti isaa irraan gadeedha. Yeroo kaan iyyuu itti adda addaa konkolaataa wayita kufu gommaan isaan dhohaa jechuudha. Rakkoon akkanaa kufu itti kunnamu hin dhohaa nama rakkoon gommaan dhohee jedhu kana osoo hin taane egaa konkolaataan kufee booda ulfaatinna qabuun gommaan dura akkuma jirutti gara lagaa gadseene malee rakkoo teeknikaatiin waan ta'e malee rakkoo akkas miidhaan biraa irra ga'een.
Fakkeenyaa fi gommaa konkolaataa irraa mismaarri akka jiruu fi konkolaaticha iyyuu konkolaachisaan kan to'achuu dadhabee sababa gommaan dhohee fi. Mismaaraan waraanamuu isaati immoo kan dubbatame.
Lakkisanii hin argine mismaaraa siin garree. Wanni akkasii siin jiru.
Haala oolmaa guyyaa kaleessaatiin wal qabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa kan gaafatee siiniin ture dubbii himaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa qaamoleen farreen nagayaa yeroo arfaffaadhaaf lagannaa gabaa jedhanii siiniin labsanillee kan osoo itti hin milkaa'in hafan waan ta'eef rakkoon naannoo kenna keessatti mudate tokkollee hin jiru jechuudhaan deebii kennuun isaanii ni yaadatama.
Humnoonni shororkaa uumanii naannoon kun nagaa akka hin qabaanneef nagaadhaan akka hin oolle gochuudhaaf yaalii godhani gocha kanaan olis gochuu danda'u. Pilaata karaarra deemu rukutuun daandii irratti namoota doorsisuuf sodaachisuun adda addaa amala isaanii hojii isaanii waan ta'eef kana hojjechuu danda'ani. Garuu immoo sochii naannoo Oromiyaa keessa jiru kamiinuu daangessu akka hin dandeenye qaasni nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa guutummaa godheen ergaa dabarseenis uummanni naannoo keenyaas ergaa caasni nageenyaa dabarseef mootummaan naannoo dabarse fudhachuudhaan fara kamiinuu sochii isaatti dhufeeti kan inni jiru.
Namoonni uggura geejjibaa kanneen waaman gama isaaniitiin kan kana godhaniif mootummaarraa gaafii hidhamtoota siyaasaa hiikuu rakkoo siyaasa biyyattii furuudhaa fi kanneen biroo waan qabnuuf karaa nagahaatiin. Qabsoo kana geggeessaa jirra jechuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa.